Schmarrn gefreit in Kinn. Zahnen ja, Zahn wat von an, Zahnen till Zahnen det Finn. I want the nifting to come in the pahare in Finn. Ah, Zahnen, sweet Zahnen.
Wemma Joe Shorg der die eine Meeting leiert, Yusuf Divaiden. Mehrevan ilişler edid hemralar, Neşpurtotda Behmen Dälceden Braydın Biletinin xidmatınızda insan mursun.
Yaman biliniyor da şey bulup otur değil. Yürek de yok diye dileği götür. Ömrümü bir hudeye gafil ötürmeyi. Kervin geçip var yar yataydı bunu. Ya tuydu ya yapıye ya bir nahır değil. Çilim mürtetiliye çektin kafırdı. Adım tutulmayın devisir yer değil. Ödümü karıyla teybi deyici bulmayın. Yamanın adına yey yanmasın yavşi. Ağlı yandırır yey nadanın kuşi. Matın düşüğünle yey gördüm bir kişi. Şunun karışıkını yey kuleydi bulu. Kuruş kevuş yarış mağını yer koydun. Hem acı hem fiziye şirin dindun. Dörmüş doğa pünüye başartın algın. Karı karbaşını hey kanıcı bulun. Şahir aydır gelin. Bir kırkı değil, dostlarım kulu kaley ayda yinti. Kırkımın ödeyi bir ey bulur ödüneyi, özgünün aybını ey ayda zibunneyi. Gürkünün ödeyi ey bulur ödüneyi. Gönlüm aybını ey aydacı bulmayı.
Mahravan illeşler edit emrarlar neş pırtotta siz mahravarlara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla quwat edidilleşler mahrawan dinleyijiler sizin baryngyza gowdun gowyny dileg edip eden hemralygyňyza çe minnetdarlyk bildirýärsa geljek sanduşyga çelleýän mahrawanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranna taýgat 21 Türkmenistanna 21 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reisiň ýaşy üçin öwrenip gorýulmagy gerekli bolup işleriň başynda durýar diýmegi. Joe Bidenin adyň gün matarna etjek sapary barada galyba bunu duýduruş bermegi. Emir Abdullahiyanın Eýran hökmen ýadry ulanlaşykdan ykdysady peýdalary görmelidir diýmegi. Şeýlede Hemid Nuriň ýagdaýynyň ýygyrlanylmagy üçin Garyb Abadyň Birleşen Milletler Guramanyň adam hukuk komissaryna hat ýazmagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti tebit ýurtlarynyň ýaşaýyş öwren ministrlarynyň tebitleýän oturşygyna beren gürrüňlerine ýaşaýyş öwren gory elmagynyň gerekligine işaret edip, hemmeleriň şu ýolda çäre görmeklerini isledi. Eýranyň beren habaryna görä, Teýd Ibrahim Reisi şuň, adyň gün matarynyň 11 ýurdun ýaşaýyş öwren ministrlarynyň we ýokary derejeli resmiýlerini goşulmaklary bilen geçirilen oturşykda Ekosistemin ve yaşayış öğren koruyulmağı, bütün yoğurtların alaytada, tebit yoğurtlarının ve bütün ilatın bugünkü aladalarıdır, bidat işlerin başında koyulmalıdır, dedi. Ağalık edici düzgünün köpükleyicilikleri, terörizm ve teptin devletleri bilen milletlerinin bilim ve teknolojiya bölümlerde tutum tutmaktan mahrum olmakları, yaşayış öğren kıyınçılıklarının bolmağının sebeplerindendir, deyip İslam Eýranyň prezidenti sözlerine koştu. Eýranyň Islam Şöhra Meclisiniň başlygy ýazýan gulmatar tepdindäki dewletlere duýduruş berip, Amerikan prezidentiniň tebit sabarynyňky her hil ahtymallygyň işiniň garşysynda hüşýär bolmaklaryny tiledi. Amerikan prezidenti Joe Biden tebit saparyny ertiden başlap, soňda hem Arabistana barmagy bilen bir saparyna soň berjekdir. Eýranyň beren habaryna görä Eýranyň Islam Şöhra Meclisiniň başlygy Muhammed Bagar Galybaw şu ýerlikde tebit ýurtlarynyň hüşýär bolmaklaryny tiläp, Dürlü tecrübeler, hopsuzluğun berkarar bolmağına, gürrün turuz olmağının çözgüt yol değerliğini eytem, qiyinçilik döretiyenliğini subutlanır, dedi. Eýran tebit yurtları üçin önemli şeriktir, deyip Galybaw sözlerine koştu. Eýranyň daşary işler ministri Eýranyň ýadrowy ulanlaşykdan ykdysady peýdalary görüp bilmegin nukdady. Eýranyň beren habaryna görä Husayn Emir Abdullahyan Italiýan paýtagty Roma şäherinde bir ýurdun daşary işler ministri Luigi Di Maro bilen geçiren duşuşygyna Eýranyň bir gowy ulanlaşygyň izinde bolýanlygyny we ýadrowy ulanlaşykdan dolayy ykdysady peýdalary görüp bilmeginiň gerekligini aýdyp, şu ugurda Eýran Islam Respublikasy öz täze pikirlerini ara atanyr. Emma Amerikalylar mantyga laýyk dogry işler eden diýerler. Olar hakykaty düşünmelidirler diýdi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran bilen Italiýanyň dostlukly gatnaşyklaryna hem eşaret edip, bir iki ýurdun täwde we ykdysady bölümdäki hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini nukdady. Yine bir haber boyunca Eýranyň Viyana'daki elçisi Abbas Bagyrpur Erdekani hem Avesteriýanyň diplomasi we Tewda gazetasy bilen geçiren söhbetdeşliginde ýadrowy ulanlaşygyň ýanadan aktiw edilmegi baradaky gepleşiklerde Eýranyň jogapkärçilikli hereket edenligine işaret edip şu ýoldaky atly bewet Amerikan siýasy tutumlary tutmaýarlygydyr diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň adam hukuk ştabynyň sekretary Kazam Garybabady Birleşen Milletler Guramanyň adam hukuk komissary Mişele Başele tehat ýazyp, Şebesiýada tutulan eýranly raýat Hemid Nuriň ýagdaýynyň ýerlenilmegini we Şebesiýaň şeýerlikde jogap bermegini tiledi. Eýranly raýat Hemid Nuri 19-njy ýylyň noýabr aýynyň 9-nda Şebesiýa ýurduna baran wadyna tutulyp 30 aý bäri türmede bolýanlar. Şeýle halda Kazam Garybabady Birleşen Milletler Guramanyň adam hukuk komissaryna hat ýazyp, Hemid Nuriň Şebesiýada tutulyp diwana çekilmegi babatly bir ýurdun jogap bermegini we bir Iranly raýatyň herne çalt azat edilip, oňa ýetişen magnawy we maddi diýarlaryň garşysynda tawan berilmegini talap edenler. Ewi dinleyiciler xabarlaryň şu pursatynda işdeşim hojagolar rahy bir siýasy finestriýär.
Sağ ol hamyk derim men näş bölüm xabarlaryň şu pursatynda sähni rejimiň Eritrea ýurdundaky elçixanasynyň Bağlanýarlygy bilen maglanşykda bir siýasy teýin bilen diňleýijilerimiziň gullugyna. Sähni üstü rejimi wagtlaýan premier ministri bir rejimiň Eritreadaky elçixanasynyň baglanylmagyna buyruk berdi. Sähni üstü rejimi soňky ýyllarda Afrika we Arap ýurtlary bilen gatnaşyklaryny ösdürip normallaşdyrmagyny iş buyrugyna goýandyr. Şeýle ýagdaýda Arap ýurtlaryna molýan Birleşen Arap Emiratlary bilen Bahreyn we Afrika ýurtlaryna molýan Sudan bilen Maroka Geçen yıllarda Sähnüs rejimi bilen gatnaşyklaryny normallaşdyrandylar. Sähnüs rejimi gatnaşyklaryny ösdürip normallaşdyrmanyň möhüm maksatlarynyň birisi Aziýan gunmatar sebitine siýasy bölümde ýeki galmagyndan çykmagy we Afrika ýurtlary bilen saklaýan gatnaşyklarynyň haýyrlanyp Aziýan gunmatarnaky ýurtlary bir rejim bilen gatnaşyklaryny normallaşdyrmaklyga şawklandyrmagydyr. Sähnüs rejimi bilen gatnaşyklaryň ösdürilip normallaşdyrylmagyna Şol yurtların içinde hem köp qarşılıqlar bolýandyr. Mesal üçin Bahreyn ýylatynyň Sähnüs rejimi bilen gatnaşyklaryň normallaşdyrylmagyna ardal bolmaklary azalandy. Aldyrda hem köp bolýandyr. Emma Amerika bilen Ali Sauda Bakna bolýan Ali Halife rejimi ýylatyň ardalaryna üns bermäni gudratda galmak üçin şeýle gatnaşyklaryndan haýyrlanmagyň izine bolýandyr. Jyda memma Sähnüs rejimine çyllaqaý diýarlar ýetiren çözgüt ýollar. Mesal üçin aýdar bolsak Levan melen Filistinäki jidam toparlar, Aňtaw hawpsylyk we harbi bölümlerde Sähnüs rejimine ziýanlar ýetirip, Israýylyň goşunynyň ýeňilmez goşunlygy bardaky hakykatyň düýpden ýalanlygyny aşkar edendirler. Ilin jidamyň Sähnüs rejimine ýetirýän ziýanlarynyň birisi, bir rejimiň beýleki ýurtlar bilen saklaýan gatnaşyklarynyň gawşamagy bolandyr. 2011-nji ýyldaky Misir hem şolaryň birisidir. Mısırın ilati bir yurdun Sähnüs rejimi bilen gatnaşykda bolmagyna garşy bolup, rejimin Gahiredäki ilçixanasyna hüjüm etdiler. Şeýle ýagdaýda bir rejimin ilçisi hem giýjesine Gahiredän gaçmaklyga mejbur boldy. Indi Afrika Eritrea yurdunyň ilati bilen döwletiniň zydam görkezmekleri wagtly, Sähnüs rejimi wagtlaýan premier ministri Yair Lapid 2 ýyldan soň bir rejimin Eritreanyň paýtagty Asmeradäki ilçixanasynyň ýapylmagyna alalaşyk bildirmekliге mejbur bolandyr. Tel Aviv'in soňky ilçisi 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Eritreany terk edipdi. Oşol zamandan beri Sähnüs rejimiň Eritreada hiç bir ilçisi bolan däldir. Sähnüs rejimi geçen ýylyň iýul aýynda hem Ismail Halidini bir rejimiň Eritreadaky ilçisi hökmünde belli edipdi, emma Eritreany döwleti ony kabul etmedi. Sähnüs rejimiň Yadiot Aharnot gazetasynyň siýasy ýazyjysy Itmar Aichner mundan azal bir hesabat berip 2020-nji ýylyň aprel aýyna çelli bir ilçixanaň hawpsylyk ofiseri Israýylyň Eritreadaky ýekeje wekili bolupdy. Köp wagt bäri Eritreanyň ýokary jogapkärlerini öz içine alan hiç bir uçar Ben Gurion hawa menziline gonan däldir. Israýylyň bir Afrika ýurdunda 3 tane boş öýi bardyr. Olaryň birisi ilçixanaň oturagy, birisi Israýylyň ýaňky ilçisiniň öýi we ol birisi hem onuň sürjüsiniň öýidir. Ýylçxanada içerki işçiler, şol tanly hawpsylyk goraýjylar bolýandyrlar. Olaryň köpsi hem öz öýlerini oturandyrlar diýip ýalandyr. Eritrean döwleti bilen milletiniň Sähnüs rejimine garşy bolmaklarynyň sebäplerini gyrakda goýsak, bir rejimiň Eritreadaky ilçixanasynyň ýapylmagy, bir rejimiň Afrikadaky bäfitlerini hawpa salýandyr. Şeýle hala Eritrean edenişi, beyleki yurtlara ve milletlere hem Sanyus rejimine karşı olmaklarına bir ülümü olup biliyandara.
Türkmen radiyatından haberler devam etyen. Ortiyatın daşar işler ministerliği Amerika Ukrayna'da edyen işleri bilen bir atom yurdun karşısında çaknaşmağının bozu osunda bolyanlar diye bağlan etdi. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Ortiyatın daşar işler ministerliğinin metbuğat vekili Maria Zakharova şuan veren gürrünlerine Ortiyatın bir atom hopu hükmüne tanıdılmak için gün materi yurtların edyen tağallaları asla kabul ederli bolyan diğerler şeyle halla Washington Ukrayna'da Moskova'nın karşısında edyen işleri bilen iki atom yurdun arasında hoplu çaknaşkın bolmağına yakıyla yanlar dedi. Yine bir haber boyunca Ortiyatın Birleşen Milletler Kuramasındaki müdimi vekilinin orun mazarı Dimitri Pulyaneski, Ukrayna'nın Amerikan HIMARS raketaları bilen Kherson septindeki Nova Kakhovka şehrine hücum etmeğini yazgaranır. Şeyle halde Ortiyatın Maliye Ministeri Antoine Silvanov, gün matarın Ortiyat'a karşı sanksiyarlarının yatırılmaklarının energiya bilen imit maddelerin bahasının aşağı kasmaklarına sebep olacaktığını nıktap, 5 gün matarın sanksiyarlarının haçan etçeliği uzağa çekecektiğine bağlılır dedi. Arağın kanun devlet bileleşiğinin başlığı bir yurdun premier ministerini saylamak barada çayların sağlaşıklı çarçubu deyilen toparın geçiriyen gepleşiklerin üstülüklü olayanlığını haber verdi. Şafakını yozun veren haberine göre Nuri El-Maliki, Arağın premier ministerinin saylanmağı barada bir yurdun çaylarının sağlaşıklığı çarçubu deyilen toparının ağdalarının arasında gepleşiklerin olayanlığını aydıp, bir topar siyasi gepleşiklerin uğru yolunda muhum kadamın ardınlar dedi. Sağlaşıklığı çarçub deyilen topar üç yerlikte çareleri görenler ve bütün şerikleri ve siyasi tarafları karşılayanlar deyip Maliki sözlerine koştu. Arağın kanun devlet bileleşiğinin başlığı şeyle de bir topar öz maksatlarına yakıyılanır ve onun en mühim maksadı hem türlü bölümlerde arağa kulluk edecek devletin kurulmağı ve premier ministerin belledilmeğidir dedi. Türkiye bilen Türkmenistan'ın Havuzluluk Yengeşi'nin parlament başlıklarının gürrün etmekleri haberlerin başına yerleşti. Türkmenistan'ın Havuzluluk Yengeşi'nin başlığı bilen Türkiye'nin parlament başlığı iki yurdun parlamentli katnaşıklarının ösürülmeği barada gürrün ettiler. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Türkmenistan'ın Havuzluluk Yengeşi'nin başlığı Kurban Kuluberdi Muhammedov bilen Türkiye'nin meclis başlığı Mustafa Şentup şuan gürrün edip, iki yurdun parlamentli katnaşıklarının ösürülmeğinin yollarını bağırlap, parlamentlerin potansiyellerinden hayırlanılıp, iki yurdun kanun düzücü kuruncularının arasındaki hizmettaşlıkların ösürülmeklerini nıktadılar. Türkiye'nin parlament başlığı bilen Türkmenistan'ın Havuzluluk Yengeşi'nin başlığı şöyle de kanun düzücü kuruncuların iyi giderli yengeşmeklerinin muhumduğunu aydıp, karşılıklı yengeşler yolundan tecrübelerin bir-birlerine geçirilmeklerini gerekli vasfettiler. Pakistan'da filin coşmağı babatlı ve yağışın güçlü olmağı neticesindeki sürücülük hadisalarda azından 150 adam ölenirler. İran'ın İslamabad'dan veren haberine göre Pakistan'ın urjans resmileri bir yurdun gün ortasında bolyan Karachi şehrine güçlü yağışın bolup köp ziyarları yetirenliğini yığılan edenirler. Geçen 8 günün boyunda Pakistan'ın Baluchistan eyaletinde filin coşmağı babatlı azından 56 adam ölenir. Pakistan'ın resmilerinin aitmakları boyunca bir yurdun Baluchistan eyaletinde 8 su havdanı yaralanır. Şeyle halde Pakistan'ın premier ministeri Şahbaz Şerif, bir yurdun Baluchistan eyaletinin baş müdürü Murad Ali Şah'a kömek etmeye teyyardığını ilan edenir. Pakistan'ın deniz uyucu hemsiyle pidav olan adamlara kömek yetiriyenir. İran'ın Sağlık Koruyuş Deva Derman ve Tebibçilik Ministerliğinin Umumi Katnaşalgalar Merkezi geçen 24 saatte yurdumuzda 7 adamın koronadan ölenliğini haber verdi. Büyü merkezin veren haber boyunca, düğünden şuğun içeliği anıklayış ölçüler boyunca İran'a 3588 adamı korona tutup, onların 406'sı şapakhanalarda yatırlanırlar. Şu esasda Eyranına korona tutan adamların sani yığınağıda 7.255.017 adam olup, oların 7.065.473'ü qovup olanırlar. Şeyle de geçen 24 ağıtta 7 adamın ölmeği bilen Eyranına korona babatlayı cağırlarını ellen veren adamların sani da yığınağıda 141.451 adama yetenir. Dünya yurtlarının resmi haberleri boyunca hem şu vaqta çelli dünyada adından 561.885.000 adamı korona tutup, onların adından 6.374.000'si cağırlarını ellen verenirler. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu icade işli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vaqti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmatınızda bolorun.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar, arman Allah kuvvet gezeňi hayırly, sapaly bolsun. Mehriban hemralar ünlü orta sportotda sağdan durmuş diýen gepleşýär diňläp bilersiňiz. Oňa ýüzünden ýürek joşgun diýen gepleşýär. Ondan soňra öý we maşgala diýen gepleşmeni gurulňyzda bolar hemralyňyz. Dewamly bolsun.
Sağdan durmuş.
Bekemde baxşandallanın adi ve yadı velen salam alek edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Halo xalının nəhilli, tağımallıqdır da inşallah, gecəngiz xayırlı bolsun. Allah tağalanın berimli işiginden sizin bariyinizə qaudan qaveni dilek edib, sağdım durmuş adlı gepleşin novat dəksanı velen sizin mahalli ocaqlarınıza mihman mol botirt ve siz mahravanları hemralığa çağırıyard. Mahravan illeşler. Bu sanki sağdın durmuş adlı gepleşikte bözü yürük ve damarların nahoşluklarından ve onun önüne geçmenin yollarından gurrun etmekçi. Bu gepleşin size peydalı olup düşmenini umid etiyerdi. Edith hemraları, her bir nahoşluğu derman etmekten onun önüne geçmek ansatraktır. Yürek nahoşluğunu hemşeyledir. Tevavi bir topor vaktlarda yürek nahoşluğunun eserine yüze çıkayan yürek dınması veya beyin dınması sebeple ölüyarların sani azal. Şunun için bu hilli kesellere duçar olmayacak olup talaş etmelidir. Mehriban hemralar, çilim çekmek yüreğin ve kan damarlarının afetidir. Tevavi çilimde bar olan kimiki maddeler damarların darılmağına sebep oluyor. Şeyle de kan masasının yukarı olmağına yerlik dörütüyor. Ve damarların darılmağı hem de kan masasının yukarı olmağı yürek dumman yüze çıkmağına sebep oluyor. Qadirli ýeşler. Lukmanlary wurduş etmek ýaşul sport ýüregiň öňet işlemegine we kan ýerdişiniň dogry we usullu bolmagyna täsirlidir diýip nyk taýýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä, hepden günlerini ýarym sagat sport sagdyllyk üçin gereklidir. Şeýlede sport agramyň azalmagyna sebäp bolup, semizligiň öňüne geçýär we kolesterolyň ýokary almagyna ruhsat bermeýär. Yukarı kolesterol ve öfüyücü keselini hem ördüş yaşol spor tarkali kontrol edip oluyor. Ezi dinleyiciler, yürek ve damar nahoşluklarının önünü almağın yollarının yeni biri hem yağlı imitleri imekten saklanmaktır. Ve köplenç göğ önümlerinden ne tade miyve olsun ya da tade sevdilerden imitlenmektir. Bağlıq imek hem yürek nahoşluğunun önünü almakta tesirlidir. Şeyle de lukmalar yaşı uqlap uquyunu alıp vaktinde yatıp durmağı hem tavşırıyarlar. Edir hemralar, kert yücü keseline duçar olurlar. Eğer de bu keselin dermanlarını atsalar, yürek nahoşluğuna duçar olmayan mı kadiyarlar? Ama bir yanlış düşüncedir. Ve yürek nahoşluğuna duçar olmayacak olup talaş etmeli. Ve eğer de nişarlar görünse, hükmen barb lukmalar velen maslahatlaşmalıdır. Mehriban illeşler. Yürek nahoşluğunun yaşın ululmağı velen denan ve merdanına yüzü çıkmak etmali yokurlun yer. Elbet hepte boyunlu iki yedek bağlı giymek yürek nahoşluğunun hauplarını azaltıp biliyer. Yağı az olan tüy dönümleri, yağı az olan bağlık, kuru iyimiş ve zeytun yağını iyimitlerin içine girilmek bafitli olup biler. Armağalla kuat edidi illeşler, mehreban dinleyiciler, sağdın durmuş adlı gepleşik etiyen hemralığını bütün minnettarlık bildiriyer. Hadir gelin hormotlu işancımız Doktor Navid Uğudan Bercek kurunlarını dinleyelim.
Salamu Allah kuat edidiyen ediz şenevendilimide. Ümkü haftada evamili khatere bimari hayi qalbi uruğu inetide tovzi verdik. Ve haftada inşallah عوامل پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقینه سیده توضیح برست. گوشت قرمز یرنه استفاده بلیق از گوشت های سفید مثل گوشت مرغ، ماهی، بوغلمون. اضافه وزنین اونه گچمک او دو مهم ده. اضافه وزن تبسان باعث ولیه کولیسترولون قلسن، فشار خونون قلسن و دیابت مبتلا ولی. کش ایدن ذاتنامد ارتباط مستقیم و بیماری های قلبی عروقی. در نتیجه بز وزنمز متعادل ساقلساق از طریق کاهش کولسترول، کاهش فشار خون و جلوگیری از دیابت باعث ولی بز بیماری های قلبی عروقی دوچار ولمانیم. اول راهکار فشار خونو در حد تعادل ساقلما. اگر بز فشار خونمز دفعه وزه باعث افزایش ریسک بیماری های قلبی و عروقی از جمله سکته قلبی ولیه. در نتیجه بز فشار خونمده مرتب توسط پزشک گدیب کنترل اتمیلی احیانا خدای نکرده فشار خونمده دفعه وزا بر اساس تصمیم و داروهایی که دکتر تجویز دید یا بر اساس صلاح دید شونه حتما کنترل اتمیلی. اول راهکار نامه اگر سطح کلسترول تریگلیسیریدینگ دفعه واسا حتما شون اونه گچمیلی. نجر اونه گچمیلی پزشک مراجعه اتمیلی. اگر امکان واسا پزشک بر اساس رژیم غذایی کتده بیریا شونه کنترول اتیا در صورت نیاز دارو تجویز اتیا. اگر بز باشرتا کلسترول و تریگلیسیرید خونمده یعنی چربی های خونمده کنترول اتیک بیماری های قلبی عروقی اونه گشمنه سبب بولیه. اووریال اگر بز الکول مصرف اتیان مطاق حتما الکول ترک اتمنه. مصرف بیش از حد الکول باعث ولیه فشار خونم قلسن. همچنین بر کالوری و انرژی زیادی به بدن وارد اتیان افزایش وزنه ده سبب بولیه. در نتیجه چه ایدن ایتملمز مله باعث ولیه بیماری های قلبی عروقی ذکر نیستن. در نتیجه اگر الکل مسافت یامزا حتما ترک دیلیم. اول راهکار مدیریت استرس. استرس میل بیماری های قلبی عروقی عارضن ارتباط با. هر نقد استرس میل کم مزا درصد ابتلا به بیماری های قلبی عروقی کند. در نتیجه بز استرس میل کنترل ات میلی. حالا نمیداد میل کنترل ادب لیاق بهترین داد ورزش. موسیقی آرام کو تمرکز اتمیلی بر چیزهایی که آرام وسن، صلحامیز وسن. همچنین قرآن و قیمه، نماز و قیمه خدای ذکر اتنک ده واقعا استرسنگ اونه گیچیه که خدای ایدب در الا به ذکر الله تتمین القلوب. واقعا مهم داد چنده انجام مرتد انشالله استرسمدن اونه گیچیرد. در نتیجه درصد ابتلا به بیماری های قلبی عروقی مل آدالار. اول راهکار اول کسایی که دیابت لروا هورا مستعد ابتلا به بیماری های قلبی عروقی. کسی که دیابت و حتما قندن کنترلت ملی هی چکت ملی. علاوه اینکه دیابت خود به خود مضر باعث ولیه بیماری های قلبی عروقی ده شو فرد دیابتی ده کنیلیا. اول مهم داد داشتن خواب کافی. کافی یتماق مهم داد. معمولا بین 7 الى 8 ساعت هوره بدن بدنمده مهم و گرکلی داد. ایرک ترماق بر اولوخون دانشمندلن ایتیان ایشه. چون بدنه مفید. چون بر ساعت هایی از شبده هرمون تولید بولیه در نتیجه شو هرمونو بد آلمان ولیه. ایرک یتب ایرک ترماله. اگر خوابمد کافی ده وثا به خطر ابتلامد به بیماری های فشار خون، چاقی، دیابت کنیلیا به اشتین ایدن لادمد ده خود به خود بیماری های قلبینی ریسکنی کنیلیا. در نتیجه به هیوره هواردار ولمالی ایرک یتب ایرک ترسا بدنمده مفید. و اما آخر خواهید مال دادمشه که حتمین افراد هر نچه مدتدن مراکز بهداشته وارب یا پزشکه وارب حتما اونو بر چکاب اتمالی فشار خون اldırmalı بر شرحال پزشکه برمالی علایم و علایمنه پزشکه ایتمالی که پزشک بر اساس شرحال معاینه آزمایش نیاز و ثا شلون انجام میرب نیاز با و ثا دارو درمانینه başlamalı ولیه سعیت بر نچه دقیقه ده راهای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقینه در حد توان سید عزیزلمه اطلاع رسانی دین انشالله بفیدن نموسم.
هرمتلیش تنجیم از دکتر نوید و دبیرن گرونگلر چه منت دلق بل ریار ثاول تلر
درلک یتنلر حقا مغلومات قدنبتا اولورن اونونو الب تاغدن یاشمق چون ایران اسلام جمهورلغنون تیتی گلوستان مرکزنن ترکمندلی رادیتنن دنلن تاغدن درمشی
مهربان دنگلیجلر، یورک ناخوشلوغ بولون کشی قدلت ایمکتن فقلن مالی و اون ارنه آغت بولون تاوق و بالغن اتنی مالی. هاوان بلوشغ هم یورک ناخوشلوغ چون هاوب لدر. 2019 یلده ایدلن بارلغلارن گرکشنه گورا تیوجه کثل، درتان و یورک ناخوشلوغی دنیا یودنه یوده چقیان اولملرن یوده 70 سبب کردر. و بثان مدنه 41 میلیون اولم مولیر. Hormatly hemraler, ýürek nahoşlygy hawpli sir gowdury ýöne onuň öňüni alyp bolýar. Ýa duçar bolan bolsaň, onuň hawplarynyň we ýergelimleriniň öňüni alyp bolýar. We munyň üçin diňe ýaşaýyş şiwany deşdirmek bolýar. Mahravan illeşler edi temralar näş pursatda siz mahravallara öz web salgymyz şeýlede email salgymyzy aýdyp eşdirýär. Biziň web salgymyz www.parstoday.com/tk email salgymyz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvat edildiler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hem rağlanıza için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşuğa çelli, siz mehrevanları yaradan Tanrı'a tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Yürek coşkunu.
Ya Allah. Ýa wahap seniň ysgyň, dil canımda peydadır. Gece günniz pükrüm zikrim dilimde elhamdülillahdır. Tinamda çok ışığa taşı, kılar min sana nalışı, her ne bolsa merdan işi, tevekkültü alallahdır. Pehmin olsa arif kişi, iş bu söze tutkun kuşi, hayvan, insan aitmişi, la ilahe illallahdır. Tenadık ya ağaçlar, asman demin dağlar daşlar, seherde seyranlar kuşlar, dilinle kul huvallahdır. Senin zikrin ya Zülcelal, fikretalar konglünle lal, ışkın bilen 400 ebdal, cehennem mahvallahdır. Takidir kevserle binne, onu ümmet cümle binne, barça fi hammar içinne, çın doğsun Resulallah'dır. Fi hammar bulli yaran, Eba Bekir Umar Osman, bir Ali Şah-ı Mirdan, Bıradi Esadullah'dır. Eğer borsa cürmüm bisyar, rahmatından umidim var, La teğnetu et aşikar, keremu rahmetullah'dır. Sen bilirsen ya bir var, kulunda yok mendek betkar, kalmasan fazlına duçar, metkin kılıç ruhsiyadır.
Ey ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyap, ey ve maşgala atlı gepleşigin ediz dinleyicilerine. Qurban bayramınız qutlu olsun. Hormatly hemraler, bütün ýagşylyklaryň açaryna dogurçuluk diýen mazmun bysan gepleşigimiziň mazmunudyr. Size diýdiler hem hemralyga çağıryar. Hormatly hemraler, bütün ýagşylyklaryň açary